Tervetuloa jälleen linjoille kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Joitakin jaksoja on ohjelmahistorian aikana tehty semmoisella tyylillä kuin, että on saatu kirja luettua, niin siitä on voinut hyvin sitten keskustella. Ja sitten on joitakin semmoisia kuin, että ei ennätä oikein enää niin lukemaan, niin on täytynyt muistella, että mitä sitä silloin joskus nuorena ja jaksavana, silloin kun sai vielä kirjoja luettua, niin mitä sitä onkaan ehtinyt silloin käymään läpi? Ja nyt kun alkaa tulla se hetki, että nekin alkaa loppumaan, niin täytyy avata ohjelmaa ihan uusi kategoria. Ja mitä täytyy pyytää vieraaksi ihmisiä, jotka ovat lukeneet kirjan ja voi olla sen ääreltä sitten ammentamassa. Ja vieraana tänään kirjan ääreltä on keskustelemassa teologian maisteri ja Uuden tien toimituspäällikkö Matti Korhonen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon.
Ei sitä elämässä aina tiedä, mihin sivukujille ja teologian tunneliverkostoihin päätyy, mutta sellaisena kiinnekohtana meillä, mistä lähdetään keskustelun liikkeelle, olisi tänään Carl Trumanin 2020 ilmestynyt kirja, joka, tai oikeastaan haluaisitko sinä esitellä, että mikä tuo kirja on?
Joo, eli Carl Truman on tämmöinen teologihistorioitsija, professori Yhdysvalloissa ja reformoitu taustainen kaveri, tämmöinen klassiseen kristinuskoon sitoutuva konservatiivinen ajattelija, mutta hän kirjoitti siis tällaisen kirjan kuin The Rise and Triumph of the Modern Self, eli siis tämmöisen modernin minuuden tai modernin minäkäsityksen nousu ja voittokulku. Ja tämä kirjahan poikkeaa vähän tätä Trumanin muusta tuotannosta. Hän on oikeastaan tämmöinen niin teologiahistorioitsija varsinaisesti, mutta nyt hän, niin kuin, tämä on tämmöinen niin kuin modernin aatehistorian läpikäyminen tässä kirjassa, mutta ei ihan niin kuin yleisesti vaan hän on niin kuin tietty näkökulma ja nimenomaan tämä, että miten niin kuin käsitys siitä, mikä minä niin kuin olen, mikä minä on, niin siitä tämmöinen aatehistoriallinen katsaus oikeastaan modernia ja postmodernia niin kuin aatehistoriaa. Pointti on tässä kirjassa, niin kuin, että hän pyrkii niin kuin etsimään selitystä siihen, että miten, miksi me ajatellaan tänä aikana niin kuin me ajatellaan, ja miksi meidän kulttuurissa on tietyt käsitykset niin yleisiä, ja mitä on tapahtunut, että esimerkiksi semmoista lauseesta, kun olen mies vangittuna naisen ruumiiseen, että miten siitä on voinut tulla mielekäs, kun esimerkiksi hän puhuu tuossa, että hänen oliko se nyt isä vai isoisä, niin se, hänen aikanaan niin tällainen lause olisi täysin niin kuin käsittämätön, että ei sillä olisi niin kuin mitään merkitystä. Ja tänä päivänä me ollaan siirrytty siihen, että jos joku kyseenalaistaa tämmöisen väitelauseen, niin hän on jotenkin sitten kyseenalainen. Eli hän lähtee niin kuin pohtimaan, miten me ollaan tultu tämmöiseen tilanteeseen. Tai sitten toinen esimerkki voisi olla tämä, että miksi perinteisen kristillisen seksuaalikäsityksen ilmaisemisesta voi joutua monivuotiseen oikeusprosessiin, niin kuin me ollaan Päivi Räsäsen tapauksessa nähty. Mikä siellä on taustalla, mikä selittää sitä, että me ollaan tämmöiseen tilanteeseen tultu? Ja hän lähtee niin kuin avaamaan sitä tämmöisen aatehistorian kautta, ja mun mielestä tämä oli kyllä niin kuin tosi silmiä avaava. No hänen ajatuksensa nyt ei ollut siis ihan, siis ei nyt sillä lailla ole ainutlaatuisia, että kyllä mä niin kuin sen verran on ollut perillä tästä länsimaisesta aatehistoriasta ja modernista aatehistoriasta, että ei näy niin kuin täysin uusia asioita, mutta siis jotenkin niin kuin hän niin kuin kytkee sen tai kasaa niin kuin tämän juonen yhteen, niin se mun mielestä on hyödyllinen kyllä meille kristityille niin kuin olla tietoinen tästä.
Joo, monia kiinnostavia teemoja tässä kirjassa ja juuri tämä tietysti nämä identiteetin ja minuuden äärellä tietysti aika paljon nyt materiaalia tulee eri medioissa ja kun nähdään tämmöisiä nykyajan hämmennyskohtia. Ja päästään myös aika isoihin linjoihin, kun pohditaan modernin filosofian kysymyksiä ja miten se tulee omaa aikaa ja mitkä on ikään kuin semmoisia taustajuonteita, mitä siellä menee tässä Trumanin kirjassa. Hän sitten avaa. Pakko tunnustaa, että mä halusin sun sanovan tuon kirjan nimen, kun Ralli Englannilla alkoi melkein pyöryttää, kun luin tuon nimen tuosta. Tietysti tämä avautuu moneen suuntaan kirja. Että toisaalta mä myös kiinnostava katsoa, että tämmöisiä yksittäisiä, mä en tiedä, onko tämä käytännön asia, mistä tulee esiin, mutta että jos me yritetään taas ikään kuin isompaa kuvaa katsoa, vaikka ensin jotakin, miten se on vähän kauempaa tämmöistä filosofista taustaa tai näitä isoja virtauksia, mistä me saataisiin kiinni ja mitä meillä olisi hyödyllistä ymmärtää, että jos me ollaan tämän ihmiskunnan eksistentiaalisen kysymyksen äärellä, että ketä me ollaan ja mitä me tehdään täällä, että mistä se lähtee tämä nykyajan ihmisen vaikeus, en tiedä voiko näin yleistää, mutta että kun hän katsoo, että jos puhutaan nimenomaan tästä individualismista. Ehkäpä tuohon katson, mä kuulen sillä tavalla oikein varustaudun, mulla on tämmöinen taskokokoinen filosofian sanakirja. Ja
oi, oi.
Täältä kohdasta individualismi sanotaan näin, että individualismi, yhteiskunnallinen ja filosofinen katsomus, joka tähdentää yksilön, yksityisen ihmisen ja hänen omalaatuisuutensa arvoa. Vaatii hänellä vapautta sosiaalisista ja henkisestä sidonnaisuudesta ja kieltää yhteiskunnalta oikeuden pakottaa yksilö alistumaan sen palvelijaksi. Näin on täällä filosofian vanhassa sanakirjassa määritetty lyhyesti individualismi. Tämä oli tosiaan tämmöinen taskuversio, mutta sieltä voi sitten katsella ne bussijonossa, näyttää farkkuja takataskuun. Miten ottaisit tästä kiinni? Mihin Truman haluaa ikään kuin ensin meitä ymmärtääksemme tätä aikamme tilannetta, niin kiinnittää meidän katseemme huomiomme. Mistä lähdetään liikkeelle?
No joo, siis tuohan on sanakirjan määritelmä ja varmasti ihan oikeaa individualismille. Mutta se, että mistä Truman puhuu, niin hän lainaa tämmöistä kanadalaista filosofia kuin Charles Taylor, jolla on tämmöinen käsite kuin ekspressiivinen individualismi. Eli siis ei, siis jos individualismi ajatellaan, että se on niinku ajattelutapa, joka nostaa niinku yksilön yhteisön edelle, niin, niin siihen tulee vielä tämmöinen niinku ekspressiivinen niinku lisäys tässä. Tänä aikana monet ovat tällaisia ekspressiivisiä individualisteja, eli siinä on niinku semmoinen ajatus, että ekspressiivisyys, eli tämmöinen ilmaisullinen tai ilmaisuvoimainen, eli siis ajatus on se, että me tässä ekspressiivisessä individualismissa, että kukin meistä löytää niin kuin merkityksen ja tarkoituksen ilmaisemalla omia tunteita ja halujaan. Eli tavallaan ei vain sillä lailla puhuta individualismista, jossa yksilö on niin kuin vapaa, vaan siis, että nimenomaan se niin kuin omien halujen ja tunteiden ilmaiseminen niin on oleellista tässä ekspressiivisessä individualismissa. Tämä on tavallaan se, missä meidän aika on ja miten me hyvin paljon ajatellaan, mutta ehkä vielä voisin ihan sitä kirjan varsinaista argumentaatiota niin kuin lähtee tavoittamaan, niin on se, että me ollaan niin kuin siirrytty tämmöiseen niin kuin psykologisen ihmisen aikakauteen. Eli siis se minä-käsitys, että kuka ihminen on ja mitä me todellisuudessa ollaan, niin siinä niin kuin korostuu tänä aikana tämä niin kuin psykologia, ihmisen sisäinen maailma. Ja tämä on niin kuin se ero tämmöiseen esimoderniin tai varhaiseen moderniinkin näkemykseen, jossa niin kuin ihmisen niin kuin minuutta tai ihmisen identiteettiä niin kuin rakensi siis sellaiset asiat, vaikka jos ajatellaan vaikka antiikin ihmistä että, tai tämmöistä vaikka antiikin vapaata miestä, niin se löysi niin kuin identiteetin osana kaupunkivaltion elämää tai sitten tämmöisessä keskiaikaisessa uskonnollisessa Euroopassa, niin ihminen löysi identiteetin osana kirkon elämää ja sitten, niin sitten tämmöisenä varhaismodernina kautena, tämmöisen teollistumisen aikakaudella ihminen löysi merkityksensä niin kuin osana tämmöistä niin kuin talouselämää, että esimerkiksi, niin kuin, että sä osallistut johonkin työväenyhdistykseen tai sun merkitys on se, että sä niin kuin teet rahaa tai elätät perheesi. Siis niin tästä on niin kuin iso, että kaikki, vaikka se on muuttunut tavallaan se elämän merkitys, niin kuin, että onko se sitten ollut osana sitä uskonnollista elämää vai talouden rattaita, niin tavallaan siitä, se on kuitenkin ollut niin kuin jotain ulkoista. Että sä löydät identiteetin, kun sä oot palanen niin kuin tavallaan jotain isompaa palapeliä. Ja siitä niin kuin ihminen kokee myös merkitykselliseksi olonsa, mutta siitä on siirretty tällaiseen, että tavallaan sä haet sen merkityksen itsesi sisältä. Tämä on semmoinen iso hyppy,
joo,
mikä tässä.
Joo, kiinnostava tärkeä huomio kyllä. Eli jos tätä vielä, että ennen korostuu vahvasti ulkoisetkin asiat, vaikka se on tämä, kun tietyllä mielessä individualismi ja yksilö ja ihminen voi korostua ja puhutaan vahvemmin myös ihmisen merkityksestä ja arvosta, että ei saa orjuuttaa ja vaikka tiettyjä oikeuksia, niin kuitenkin se eri tavalla se on niin kuin erityyppinen setti kuin meillä nykyaikana, jossa tämmöiset sisäiset tunteet ja kokemukset korostuu, mikä syvimpänä identiteettinä.
Joo, siis tätä voisi niin kuin pohtia esimerkiksi siitä, että jos mä kysyn sulta, että Joel, että miksi sä teet työtä? Miksi sä teet työtä? Mikä sun motiivi siihen on?
Oi, on valtavan hieno olla kirkon palveluksessa. Okei, suorata merkitystä.
Joo, aivan. Joku toinen saattaisi vastata, että et pakko tehdä töitä, että saa ruokaa pöytään ja näin poispäin. Mutta se, että ehkä niin se pointti se, että jos mä olisin kysynyt tämän kysymyksen niin kuin 50 vuotta sitten joltain random kadulla vastaan tulevalta ihmiseltä, niin todennäköisemmin se vastaus olisi ollut joku tällainen, niin kuin just, että no tietenkin siksi, että mä saan rahaa. Tai sitten nyt ehkä joku uskovainen, jos olisi tullut vastaan, jos voinut sanoa, että se on niin kuin kutsumus Jumalalta tai jotain tällaista. Mutta siis tänä päivänä yhä useammin me vastataan siihen, tai varsinkin jos kysyt, että miksi sä teet tota työtä, niin on se, että mä koen sen niin kuin mielekkääksi ja se antaa mulle merkitystä ja mä saan toteuttaa itseäni. Eli tavallaan siis tämä niin kuin työn niin kuin psykologiset vaikutukset korostuu tänä aikana.
Eli paljastuiko nyt, että olen siis ekspressiivinen individualisti?
Ei, kun sä oot tämä keskiaikainen uskonnollinen ihminen. Siis tämähän on tietenkin, niin kuin, onhan, tätähän voi kyseenalaistaa. Hän itse asiassa tässä niin kuin lainaa tämmöistä amerikkalaista sosiologia kuin Philip Reeve. Ja hänellä on siis tämmöinen kankea jaottelu, että just tähän poliittiseen ihmiseen antiikissa, keskiajan uskonnolliseen ihmiseen, varhaismodernin taloudelliseen ihmiseen ja tämmöiseen postmodernin psykologiseen ihmiseen. Mutta kyllähän tämä tietysti aika kankea jaottelu on. Ja niin kuin me, jos nyt sultakin kysyy, tai että meillähän on monesti monia motiiveja tehdä työtä, ja monesti siinä on niin kuin kaikki nämä puolet. Että,
Niin.
ja sitten toisaalta, kyllä tätä voi lähteä silläkin lailla kyseenalaistaan, että jos ajatellaan tätä psykologisuuden vaikutusta, että kyllähän meillä jo ihan nousee niin kuin Raamatusta siis myös yksilön arvo. Ja tietyllä tavalla, jos ajattelet vaikka apostoleja, niin onhan siinäkin niin kuin tietynlaista ehkä individualismia siis siitä näkökulmasta, että he olivat valmiita niin kuin enemmän tottelemaan Jumalaa kuin ihmistä, tai sitä yhteiskuntaa, tai niitä pelisääntöjä, mikä siinä niin kuin on. Ja sitten, jos me vielä mennään niin kuin aatehistoriaan, niin vaikka joku Augustinus on kiinnostava esimerkki, 300-400-luvulla elänyt kirkkoisä, joka kirjoitti nämä tunnustukset. Ja sehän on siis valtava tämmöinen niin kuin sisäisen maailman niin kuin tarkastelu ja synnin tunnustus ja uskon tunnustus ja siis sellainen, jossa mennään todella niin kuin syövereihin oman sielun sisälle. Eli tätä ei nyt pidä ajatella niin kuin tätä jaottelua ihan tämmöisenä niin kuin halkipoikkipinon selityksenä, että kyllä meillä niin kuin länsimaisessakin aatehistoriassa on tunnustettu yksilön arvo ja on niin kuin myönnetty se, että ihminen käy tämmöistä niin kuin sisäistä reflektiota hyvinkin syvällisesti jo ennen tämmöistä modernia aikaa.
Mutta onko tämä viittaamassa Reefin ajatus, sitä kiteytetty jossakin näin, että ihmisen identiteetti on siirtynyt ikään kuin näistä ulkoisista rooleista psykologisiin tiloihin. Ja jos me katsotaan taaksepäin, tai että jossain suhteessa nämä varmasti kulkevat tietysti yhdessä. Siis mietitään vaikka kristillistä kutsumusopetusta. Niin me puhutaan luterilaisena paljon kutsumuksesta, joka on hieno, hyvä, kaunis asia. Ja siihen toivon mukaan voi saada innostuksensa myös siitä, että saa toteuttaa omalla paikallaan joskus hyvin arkisissakin asioissa Jumalan antamaa kutsua. Mutta sitten että siihen liittyy tämä vahvasti tämä merkityksellisyyden ajatus, mun nähdäkseni, että sitä sanotettu. Mutta se on myös silloinkin, kun mä ajattelin, että ihmiselle, vaikka ei olisi ainut kauhean vahva psykologinen tila, että haluan tehdä tätä, niin silloinkin tietää, että tämä kutsumus, mikä on annettu, on niin kuin totta, hyvää, kaunista, oikein. Ja siksi on jotakin, jota toteuttaa. Ja nämä kulkee yhdessä. Ja mä ajattelin myös niin kuin työasiasta, että jossain tutkittu sitä ajatus, että vaikka sä saisi hirveän hyvää palkkaa siitä, että sä aamupäivällä kaivat kuopan ja sitten iltapäivällä täytät sen kuopan. Siis, vaikka se maksattaisi hyvin, niin se ei täytä sitä tarvetta tehdä tämä merkityksellistä. Ja onko niin, että jos tämä on tavallaan se tilanne, niin sitten se menee tässä vaan meidän uudessa tilanneessa ikään kuin överiksi, että sitten se psykologinen tila tai että miltä minusta nyt tässä tuntuu. Et se menee niin kuin, tavallaan hyvä asia menee vain kuin sfääriin. Ja onko siinä se, nyt mä taas laukkailen tai eri puoliin, mutta palataanko mä siihen tämmöiseen filosofian historian kysymykseen, että mikä on ihminen? Että jos kristillisessäkin opetuksessa on se ajatus, että me voi joutuu raaputtamaan sitä Jumalan kuvaa sieltä esiin, että on niin kuin hyviä aiheita, mutta sitten meidän sisäinen tunnetila ja kokemukset ja halut ei usein ohjaakaan meitä oikeisiin asioihin vain, vaan me joudutaan tämä synnin todellisuuden kanssa kamppailemaan. Ja tässä mahdollisesti on sitten ero myös tähän niin kuin aikamme käsityksiin.
Joo, kyllä, just näin. Just näin mäkin ajattelin. Et ehkä just kyse on niistä painopisteistä, että et se painopiste on niin, niin vahvasti. Ehkä voisi sanoa just, että se on mennyt överiksi. Sinänsä täytyy sanoa, että tämä Trumanin kirja pyrkii, hän niin kuin itsekin niin kuin tiedostaa, että hän ei lähde, niin kuin, pointti ei ole tässä lähteä niin kuin valittelemaan, miten huonosti kaikki on, vaan siis hän pyrkii niin kuin vaan kuvaamaan sitä, että tästä pystyisi niin kuin myös ihminen, joka sitten vaikka edustaa täysin tämmöistä ekspressiivistä individualismia, niin pystyisi tunnistamaan tavallaan sen. Että tämä on niin kuin, tämän kirjan sävy on tämmöinen niin kuin kuvaileva lähinnä. Että mutta joo, siis varmaan kyse näistä painopisteistä. Mutta ehkä tässä niin kuin on tärkeä mennä siihen, minne tämä Truman itse haluaa, niin kuin, tai hän itse tekee tämmöisen valinnan tässä, että mihin hän paaluttaa tänne, mistä tämä lähtee, niin on siis filosofi Jean-Jacques Rousseau, eli 1700-luvulla elänyt geneveläinen valistusajan filosofi, kirjailija. Sinne niin kuin hän, tai sanoi, että kyllä se voitaisiin taaksekin päin mennä, siis René Descartesin filosofia on tietyllä tavalla myös niin kuin aika merkityksellinen, koska se tiesi, että olen filosofian maailmassa niin kuin aikamoista käännettä niin kuin tavallaan siihen, että filosofia lähdettiin tekemään sen niin kuin yksilön niin kuin epäilysten kautta. Tai siis hän pyrki niin kuin löytämään tämmöisen varman pohjan tiedolla ja sitten sitä kautta niin kuin tuli tämmöinen radikaalin epäilyn menetelmä, että pitää epäillä kaikkea. Ja sitten lopultahan Descartes totesi, että sitä hän ei voi epäillä, että hän on itse olemassa, että on itse se epäilijä. Eli siitä tulee tämä kuuluisa ajattelen siis olen lausuma. Mutta sehän tiesi siis niinku filosofian maailmassa isoa käännettä niinku tavallaan siitä, että se oli niinku ollut tämmöistä niinku enemmän objektiivislähtöistä, taikka siis, että Jumala keskeistä, tämmöinen keskiaikainen kristillinen filosofia, ja niinku Descartesilla se tietää siirtymistä tämmöiseen yksilöön subjektiin. Mutta Truman ei lähde niinku Descartesista varsinaisesti, vaan siis Rousseausta, ja voidaan jutella vaikka siitä, että miksi Rousseau on niin merkittävä tässä.
Joo. Ja Descartes on siinä kiinnostava, että hän aloittaa tietyllä tavalla voisi sanoa, uuden aikakauden, vaikka hän itse kyllä päätyy käsittääkseni hyvin perinteisiin kristillisiin opetuksiin monesti.
Joo, mutta se metodologia on niin kuin eri tyyppinen kuin mitä siinä klassisessa ajatustavassa.
Joo. Joo. Ja nyt tullaan, jos tullaan Rousseauhun, että miten hän olisi hyvä nostaa, että se niin kuin perusfilosofian korostus on sieltä juuri, että ihminen on mitä jalovilli, ja luontaisesti kaikki menisi tosi hienosti, mutta kun tämä himporan yhteiskunta tulee turmelemaan meidän jalot aatteemme, mitä siitä olisi hyvä nostaa esiin?
Joo, tämä luonnontila-ajatus, että on, hän niin kuin hahmottelee semmoista, että mitä ihminen oli ennen kuin tuli tämä kaikki yhteiskunnalliset instituutiot ja rakenteet ja ihmisyhteisöt, minkälaista se elämä siellä luonnontilassa on. Ja nyt esimerkiksi tämmöinen niin kuin englantilainen filosofi Thomas Hobbes niin ajatteli, että siellä luonnontilassa vallitsee kaos, että jos ei ole niin kuin yhteiskuntaa ja muita tämmöisiä instituutioita, kuten perhe, niin kuin rajoittamassa sitä ihmistä, niin se siis ihminen on niin kuin tämmöinen peto, joka riistää ja rastaa ja on niin kuin sotatila kaikkia vastaan. Niin Rousseau niin kuin ajatteli just päinvastoin, että se luonnontilassa niin kuin ihmisellä on niin kuin tämmöiset yksinkertaiset halut, jotka yksinkertaisesti toteutuu. Että ei ole niin kuin ristiriitaa sen välillä, mitä ihminen haluaa ja mitä hän tekee. Ja, eli siis oikeastaan, no jos nyt ihan teologisesti ajattelin, niin siis radikaali muutos on se, että Rousseau torjuu perisynnin ajatuksen. Ihminen ei ole niin kuin luonnostaan syntinen, vaan ihminen on niin kuin luonnostaan just tämmöinen jalovilli. Ja, niin kuin, ja sitten tämmöinen myös empaattinen olento. Että hänen niin kuin mukaansa se moraali nousee siitä, että ihminen luonnostaan tuntee empatiaa toista lajitoveria kohtaan ja sitten se tekee niinku hyvää. Ja Ja sitten tota, niin tämän yhteiskunnan, jonka tarkoitus olisi niin kuin jalostaa ihmistä, niin se todellisuudessa sitten niin kuin rajoittaa. No siinä on niin kuin montakin tapaa, että yksi on esimerkiksi, että se vaatii niin kuin ihmisen sopeutumaan niin kuin tiettyyn niin kuin siihen yhteiskunnan systeemiin. Ja silloin niin kuin ihmisillä tulee semmoisia, niin kuin ihmiset täytyy tukahduttaa omia haluja esimerkiksi, josta tulee tämä ristiriita sitten. Ja sitten se alkaa niinku oireille ja toimii hajottavalla tavalla. Ja sitten tulee tämmöinen kilpailu myös, että on niinku tarve olla paras, kunnioitettu, vahvin, kaunein. Ja se johtaa sitten niinku tähän turmelukseen.
Eli me luontaisesti oltaisiin russuolaisen ajatuksen mukaan hyviä, ja sitten joku meille naapurit ja yhteiskunta ja nämä ikävät rakenteet sitten opettaa meille kuitenkin näitä pahoja asioita, kun me joudumme kuitenkin huomaamaan elämässä ja ympäristössämme, että kaikki mitä tapahtuu ja meidän toimintamme ei ole ihmiskunnassa ainoastaan vain hyvää ja kaunista. Niin sitten se täytyy jotenkin selittää syy sille kaikelle. Ja juuri tämä niin, yhteiskunnan rakenteet ja kuorma, mikä sieltä tulee, on tässä tämä selitys. Ja siis tullaanko täältä pitkän kaaren kautta, jos mietitään sitä nykyajan tätä ekspressiivistä individualismia, että se ikään kuin se hyvä ja kaunis ja oikea tässä suhteessa ei löydy jostakin. Niin, tai maailmasta, kutsumuksista, Jumalan antamista asioista, jostakin pysyvistä periaatteista tai tämmöistä kestävästä perustuksesta ja tämän maailman harmoniasta te tavoitella, vaan siinä taas zoomataan, että tässä on tämä nyt tämä jalovilli, jolla on sisäiset tunteet ja kokemukset, ja sen täytyy ikään kuin aina olla oikein.
Joo, mä tässä luin muutama vuosi sitten myös tällaisen, oliko se tanskalaisfilosofikirja, sellaisen kirjan, jossa hän pohtii tätä, mikä sen kirjan nimi nyt oli, se oli joku
Mä mietin
Bregman,
sen.
joo, se
Joo,
on se,
nyt.
joo, se on se Bregman.
Hyvän historian.
Hyvän historia on tämä kirja, joo, ja niin hän pohtii siis tätä just just tätä, että onko Hobbes vai Rousseau oikeassa. Ja hän pohtii sitä aika kiinnostavia juttuja, käy läpi kaikkea norjalaista vankilalaitosta ja muuta, että miten. Ja hän päätyy siis siihen, että Rousseau oli, hän niin kuin kallistuu Rousseaun kannalle. Se on aika kiinnostavaa, että Rousseau niin kuin elää. Niin. Mä itse näen, että siinä on siis jotain hyvääkin siinä kirjassa. Se on niin kuin, esimerkiksi tai siis näkisin, että lähtökohta on niin kuin väärä, että ei me olla, kyllä meissä se synti niin kuin on jo siellä sisällä, mutta sitten siinä on ihan hyviä semmoisia niin kuin tavallaan toimenpiteitä, tai että miten meidän tulisi niin kuin toisiamme kohdella, että siinä on tämmöistä mun mielestä niin kuin tietyllä tavalla kristillistä etiikkaa siihen yhdistetty, vaikka hän ei taida olla millään tavalla kristillinen
Ja
ajattelija.
se on pakko kyllä kuitata, että se Bregmanin kirja oli siitä jotenkin hupaisa, kiinnostavia ajatuksia, mutta se on niin vahvasti just tämä russolainen pohja-ajatus, että ikään kuin asiat on väännettävä johonkin semmoiseen, siis ikään kuin sen ajatuksen mukaisesti, ja miten sitä perustellaan. Siis nyt vaikkapa hän toteaa, että hobbesilainen kaikkien sota kaikkia vastaan ei voi olla totta, koska siitä ei löydy luolamaalauksia. Ei ole, tai sitten jotenkin, siis hänhän ehdottaa se kirjassa myös, että pitäisi olla semmoinen koulu, jossa ei ole seiniä, ja lapset saa itse määritellä kaiken. Ja siis tämä on tämmöinen kuin aina idealistinen juttu, jotenkin sellaista, josta me ollaan niin kuin just täällä nyt sitten vaikka Suomessa luopumassa tämän alkuhuuman jälkeen, koska lapset oireilee niin paljon, tai että tämä on niin kuin aivan järjetöntä hommaa, minkä niin kuin aika moni pystyisi jotenkin maalaisjärjellä toteamaan. Ja sitten se tämmöinen idealistinen, siis ikään kuin että hän kutsuu kommunistiksi melkein kuin kaikkea mahdollista. Esimerkiksi perhe-elämä, että kun ei laskuta perheenjäseniltä juustohöylän käytöstä, niin se on niin kuin esimerkki kommunismin toimimisesta. Niin siinä oli, no tämä ehkä mennyt vähän kummallisen uralle, mutta se oli itselle myös semmoinen kuin esimerkki siitä, että miten me tämmöinen kuin filosofinen pohja-ajatus voi joskus harhauttaa, että on niin kuin pakko yrittää löytää sitä eri puolilta, ja että myös tämmöinen kuin aikamme näissä eri painotuksissa, ja missä kyllä palataan tähän tähän isoon kysymykseen, että keitä me ihmiset oikein olemme niin ja mitä me täällä teemme, mikä me olemuksemme. No, nyt yritän päätyä takaisin tälle hieman isommalle polulle totaalisesta Bregman sivupolusta. Tiedätkö vaan Tanskaa vai mihin se meni?
Vai oliko Hollanti?
Hollanti. Joo, terkut vaan Hollantiin.
Kyllä, näin se
Jes,
meni.
jos Bregman tätä kuuntelee. No, varmaan
Ja
se joku.
anteeksi pyyntö kaikilta tanskalaisilta.
Joo. Kysymykset identiteetin suhteen. Niin nyt meidän yhteiskunnassa se keskustelu aika usein liittyy myös seksuaalisuuden alueeseen. Jotenkin se on nyt se aihealue, jossa nämä tulee vastaan liittyvä kiistely ja kamppailu, että mitä yksilö voi tehdä, miten yhteiskunnan pitäisi siihen suhtautua, miten niin yhteiskunnan huomioida milloinkin sitä, mitä yksilö haluaa todeta itsestään. Tämä on varmaan se perusfilosofinen kysymys, että niin millainen valta yksilöllä on ohjata sitä, miten muut häntä katsoo. Ja nyt tämä seksuaalisuuden alue, ehkä siitä olisi hyvä jotakin avata, että miksi se oikein nyt on niin keskeisen sijaan tässä kaikessa. Ja tässä on tietysti seksuaalisen vallankumouksen tausta on ollut ja sieltä löytyy tietysti Freud esimerkiksi on tämmöisenä keskeisenä hahmona näistä puhellut. Miten sä tätä avaisit? Onko tästä löytää jotain sellaista väylää, että miksi se kamppailu tulee juuri tälle alueelle?
Joo, siis Truman näkee Sigmund Freudin tässä niin kuin oleellisena hahmona, eli psykoanalyysin kehittäjä ja itävaltalainen lääkäri. Hänhän siis eli ennen kuin niin sanottua seksuaalivallankumousta, eli me puhutaan siis, yleensä ajoitetaan se seksuaalivallankumous tuonne 1960-luvulle, mutta Freudhan kuoli jo 1939, eli puhutaan henkilöstä, joka tavallaan on mahdollistanut sen, mutta millä tavalla, niin siis se, että Freudin mukaan niin ihmisen päämäärä tulla onnelliseksi, niin se on niin seksuaalista täyttymystä. Eli Freudin mukaan ihmisen, mitä niin ihminen, tai seksuaalinen halu ja seksuaalinen täyttymys on tosi avain ihmisen olemassaolon siihen, mitä on olla ihminen. Ja elämän tarkoitus ja hyvä elämän sisältö on tämä henkilökohtainen seksuaalinen täyttymys. Ja tämä on siis hänen niin kuin esimerkiksi ajattelee näin, että jo lapset on seksuaalisia olentoja. Eli, ja hän on niin kuin pakko ajatella niin, koska siis tavallaan, että jos seksuaalisuus on oleellinen osa ihmistä, se mitä olla ihminen, niin silloin se on pakko niin kuin ulottaa sinne lapsiin, koska silloin lapset ei olisi niin kuin ihmisiä, jos ei olisi seksuaalisia olentoja. Eli toki hän niin kuin tunnustaa sen, että se seksuaalisuus muuttuu, että vauvalla ja lapsella se on erilaista kuin aikuisella, mutta kuitenkin niin kuin siis hänen mukaansa lapsi on jo seksuaalinen olento. Että se on niin kuin se oleellinen juttu Freudilla. Tosin siis Freudin mukaan sitten yhteiskunta ei kuitenkaan toimi niin, että jokainen seksuaalinen halu voisi tulla tyydytetyksi, ja siitä sitten tavallaan yhteiskunta ei voi rakentaa, niin vasta on pakko rajoittaa sitä ihmisen seksuaalisuutta, ja sitten siitä se johtaa sitten siihen, että ihminen turhautuu, eli tavallaan Freud on vähän tämmöinen traaginen ajattelija sille, että me ei niin kuin sitten kuitenkaan oikein päästä sellaiseen kukoistukseen, että on välttämätöntä rajoittaa sitä, vaikka ihminen kuitenkin tulisi onnelliseksi, vaan niin kuin tämmöisessä, eläisi tämmöisessä seksuaalisessa täyttymyksessä. Eli tavallaan tässä on se muutos nyt siitä Rousseausta, että Rousseaulla ei ehkä nyt seksuaalisuus ollut niin kuin ainakaan pelkästään tai oleellisimpana osana sitä niin kuin ihmisen sitä identiteettiä, tai siinä oli muitakin asioita niin kuin tavallaan siinä, mutta Freud nostaa sen seksuaalisuuden keskiöön. Ja sitten hän tämä Truman toteaa, että vaikka Freudin niin kuin teoriat on monelta osin hylätty, niin se jäi niin kuin elämään kuitenkin tämä niin kuin seksuaalisuuden merkitys hyvin vahvasti, ja sitten se niin kuin tähän länsimaiseen kulttuuriin. Kyllähän se sit voi tietysti miettiä, jos kuuntelee vaikka tai seuraa populaarikulttuuria ja kuuntelee radiossa soivia biisejä tai katsoo niin kuin, tai elokuvia, että kuinka hyvin on lyönyt läpi. No toisaalta siis tämä romanttisen rakkauden ihanne, mutta sitten myös ihan niin kuin seksuaalisuus, niin se nähdään niin kuin hyvin oleellisena osana ihmisen identiteettiä tänä päivänä, mikä ei välttämättä ollut itsestään selvää ennen Freudia.
Eli Freud toteaa ja tuo esiin sen merkitystä ihmisen kannalta, mutta siellä on tämä ajatus siitä, että sitä täytyy jotenkin kuitenkin hillitä ja että kaikki ei ole ok. Ja onko se niin, että sitten kun me tullaan eteenpäin siitä, niin sitten on vain kysymys just siitä, että kun se merkitys ihmiselle nähdään yhä suurempana, ja sitten toisaalta se rupeaa irtautumaan semmoiselta perinteisestä moraalisista ajatuksista, niin sitten se keskustelu tulee aina kohta kohdata, että missä on se raja, että mitä ei ainakaan saa hillitä omassa tai muiden ihmisten elämässä. Ja silloin siitä on keskustelu tässä rajapyykissä näissä asiassa. Ja se on kiinnostavaa, että mekin eletään yhteiskunnassa, jossa hyvin vapaasti hyväksytään joko melkein kuin mitä vaan. Mutta se, että on ylipäänsä, kun joku sanoo, että itse asiassa tämä ei ole nyt ihan ok, että kristillisen käsityksen pohjalta nyt tämä tai tämä asia, niin tämä ei vaan nyt ole ok. Se ei ole oikein. Ja ylipäänsä se, että pidetään esillä tämmöistä ajatusta, on ikään kuin täältä katsoen liikaa. Et ilman, vaikka ei olisi mitään tämmöistä, ikään kuin että laki uhkaisi ihmistä jotenkin, tai tämmöistä joku yhteiskunnallista sanktiota, tai että yleisesti hyväksytä, mutta jotenkin ajatellaan, että ylipäänsä että tämmöisten ajatusten esillä pitäminen, että joku voi sanoa toiselle tähän sisäiseen, niin, tunteisiin ja kokemuksiin liittyviin asioihin, että itse asiassa se, että tämä kristillisessä mielessä ei ole ok, niin se koetaan liian rajuna.
Joo, oikeastaan tämä, niin kuin tämä, nythän me tullaan vähän sille alueelle sitten, että tai poliittiselle tai yhteiskunnalliselle tasolle, että mitä niin kuin yhteiskunnassa sitten tulisi hyväksyä tai kieltää, ja pitäisikö yhteiskunnan niin kuin jollain tavalla tai kulttuurin niin kuin edistää jotain tiettyä ja rajoittaa jotain tiettyä. Oikeastaan tähän niin kuin on pakko vetää sille vielä taaksepäin, että niin kuin oleellinen hahmo on sitten myös Karl Marx tässä, eli kommunismin ja sosialismin isä, joka on tässä tavallaan taustalla, miksi tämä menee niin kuin poliittiseksi tämä homma. Eli niin kuin, kun Marxille, tai Marxin teoria on niin kuin tämä, että historia on niin kuin valtaa pitäviä, eli porvariston, ja sitten sorrettuja, eli työväenluokan välisen taistelun historiaa. Eli tämä sorto nähdään aina, niin kuin, koko niin kuin historiaa ja nykyyhteiskuntaa katsotaan tämä sorto ja sortajat ja sorretut niin kuin näkökulmasta. Ja Marxillehän oli tietysti, niin kuin, tämä oli taloudellinen kysymys, hän oli materialisti ja hän ajatteli, että tavallaan että se omaisuus on niin kuin jakautunut väärin. Ja sitten nämä ristiriidat lopulta johtaa vallankumoukseen ja sen luokattomaan yhteiskuntaan. Mutta siis se pointti, mikä Marxilla on, että kaikki on poliittista, että sosiaaliset suhteet lepää talouden päällä ja siksi kaikilla sosiaalisilla ilmiöillä on poliittista merkitystä, että kaikki on poliittista, niin sitten kun tämä Marx yhdistetään tähän Freudiin, niin kun tämä Truman täällä puhuu siis tämmöisestä niin kuin Freudin ja Marxin avioliitosta, siis vertauskuvallisesti, eli kun siis me yhdistetään tämä, tai yhdistetään nyt se Rousseaukin sinne vielä, eli siis se, että se minuus on ennen kaikkea psykologista, ja se psykologia on seksuaalista, ja sitten kun me otetaan tämä poliittinen elementti mukaan, niin sitten me tullaan tämmöiseen soppaan, että siis viime kädessä niin kuin se, mitä ihmiset tekee makuuhuoneessa, niin ei ole heidän yksityisasiansa, vaan siis sillä on poliittista merkitystä. Ja sitten on tämmöiset uusvasemmistolaiset ajattelijat, kun niin kuin Wilhelm Reich ja sitten Herbert Marcuse, jotka tämä nostaa, tämä Truman esille. Nämä on sitten tämmöisiä niin kuin ihan tuossa 1800-luvun lopussa syntyneitä, 1900-luvulla niin kuin eläneitä tämmöisiä vasemmistolaisia, uusvasemmistolaisia ajattelijoita, joiden mukaan niin kuin tavallaan se sorto ei enää niin kuin ole niinkään se niin kuin taloudellinen sorto, että on joku tämmöinen porvarit ja työväenluokka, vaan siis he niin kuin alkaa se sorto tulla niin kuin tämmöiseksi psykologiseksi kategoriaksi. Ja no, tällä esimerkiksi tällä Wilhelm Reichilla on niin kuin ajatus siitä, että että seksuaalisuutta koskevat säännöt on niin kuin osa tämmöisen hallitsevan luokan ideologiaa, jolla pyritään ylläpitämään vallitsevaa tilaa ja sitten hyödyttämään näitä vallanpitäjiä. Ja sitten tämä, niin kuin hän puhuu tämmöistä autoritaarista patriarkaatista, ja se haluaa niin kuin sit tukahduttaa seksuaalisuuden. Niin se perinteinen patriarkaalinen perhe on sorron yksikkö. Ja kun me tullaan niin kuin näihin uusvasemmistolaisiin ajatteluihin, niin sitten me aletaan niin kuin ymmärtää vähän sitä niin kuin nykypäivää, että miksi meillä aletaan käymään niin kuin oikeutta siitä, että mitä saa opettaa vaikka tässä seksuaalisuuskysymyksessä. Koska siis nämä ajattelee nämä uusvasemmistolaiset silleen, että tämä on niin kuin tämä seksuaalivallankumous on niin kuin tie tämmöiseen yhteiskunnalliseen vapautukseen, ja sillä me vapautetaan nämä sorretut ihmisryhmät. Ja kun me luovutaan näistä perinteisistä kristillistä seksuaalimoraaliperiaatteista, niin me vapautetaan nämä sorretut ihmiset tämmöisestä kankeasta patriarkaalisuudesta.
Niin, että kun tämä Truman puhuu tämmöisestä kulttuurisesta amnesiasta, siis siitä, että meiltä me unohdamme, niin että jos me unohdamme ikään kuin perinteismerkityksen lähteet, siinä on uskonto, yhteisö, moraaliset ohjeet ja tämä ihmisen sisäinen tunne, halut määrittää sitä enemmän, niin voisiko sanoa tästä uusvasemmistolaisessa ajattelussa se on nimenomaan oikeastaan siis se, mikä Trumanille on ehkä negatiivinen asia. Niin tässä se on nimenomaan joku tietoinen hyvä asia, että halutaan rikkoa, koska se kaikki, mitä se on se vanha ja semmoinen, minkä äärelle yhteiskunta on rakentunut tässä suhteessa, niin se on jotakin, on kauheata sortoa semmoinen. Voiko se
Kyllä.
tällä tavalla yrittää kiteyttää?
Joo, varmaankin kyllä näin. Ja niin tässä tämä tulee niin kuin kiinnostava, että esimerkiksi tämä Markius niin kuin ajattelee, että niin kuin tämä niin kuin sananvapaus on yliarvostettua. Että kun puhutaan sananvapaudesta, niin silläkin niin kuin pyritään vain, niin kuin, että nämä valtaan pitävät pyrkii niin kuin ylläpitämään vallitsevaa tilaa. Ja sitten sit meidän pitää niin kuin säädellä tätä puhetta, jotta voitaisiin kasvattaa oikeanlaista poliittista tietoisuutta. Eli niin kuin siis huonot sanat ja ideat, ne pitää kieltää, ja hyvät sanat ja ideat, niille tulee antaa monopoli. Eli me aletaan tulla aika niihin äänenpainoihin, missä me niin kuin tänä päivänä monesti ollaan. No sitten tietysti tässä on se ihan kiinnostavaa, että tämä jotenkin niin kuin tuntuu, että jotkut taas sit pyrkii kieltämään, että ei tämmöistä, niin kuin, ei ole mitään sateenkaari-ideologiaa tai ei ole mitään uusi vasemmisto. Ilmeisesti tämmöinen sana kuin kulttuurimarksismi, joka on kyseenalainen polttava termi, että jos joku käyttää sana kulttuurimarksisti, niin sitten se leimataan niin kuin salaliittoteoreetikoksi. Että tämä niin kuin pyritään niin kuin jotenkin kieltämään, vaikka tämä on siis ihan fakta, että tämä uusi vasemmisto nousi ja teki tämän niin kuin tämmöisen freudilais-marksilaisen niin kuin yhdistelmän täällä 1900-luvulla Saksassa ja sitten myös Yhdysvalloissa, että ei helposti niin kuin tänä päivänä niin kuin tämmöinen ajatus, että perinteinen kristillinen avioliitto- ja seksuaaliopetus on niin kuin ahdasmielistä, että ei semmoista pidä opettaa, että se ahdistaa ihmisiä, että jotenkin ajatellaan, että tämmöinen on niin kuin täysin tämmöistä niin kuin maalaisjärkistä, taikka niin kuin ihminen järjellä pystyy käsittämään, että näin se on, mutta todellisuudessa tämä on niin kuin tämmöinen ideologinen. Silloin se nousee niin kuin tietystä tämmöisestä ideologisesta taustasta ja aatehistoriallisesta kehityskulusta, että miksi tänä päivänä on niin vallalla vahvasti tämmöinen ajattelu.
Joo. Mitä nostaisi siitä esiin, että kun Truman käsittelee, ymmärtääkseni myös tätä ikään kuin tähän liittyvää, miten se olisi, uhriajattelua. Siis sillä tavalla, että usein se aikanaan me niin kuin tuonne tähän liittyy tämmöinen tämä, niin tai ei niin kuin Marxin aikoina tai haaveissa ei puhuta tästä taloudellisesta vapautuksesta, vaan just joku tämmöinen niin kuin yhteiskunnallis-psykologinen vapauttaminen. Ja ikään kuin, ja tässä katsotaan yhteiskunnan arvoa sitä kautta, että miten paljon se niin kuin kaiken mahdollisimman, miten sanoisi, marginalisoitu identiteettien kautta, miten se onnistuu niitä ikään kuin tunnustamaan ja juhlimaan. Ja tässäkin mä en enää meinaa pysy perässä, että kun on vaikka näitä sateenkaarisymboleita, että tuntuu, että se on niin kuin, kun tulee uusi lippu ja symboli sen perään, että mitä kaikkea siellä niin kuin pitäisi edes yhteiskunnan vinkkelistä tai näissä tätä asiaa promoavilla, että ollaan nyt oikeat liput milloinkin, että kun tuntuu, että aina tulee ikään kuin jotain lisää sinne. Mutta tämä asetelma, mitä siitä olisi hyvä nostaa esiin.
No ehkä tuosta nyt, että näkin tulee tähän palautuu tänne Wilhelm Reichiin tämä uhriusajatus, että kun se sorto aletaan käsittää niin kuin psykologiseksi, että se ei ole enää sitä, että köyhiä työmiehiä sorretaan, vaan siis, että sorrosta tulee tämmöinen niin psykologinen käsite. Sitten tämä uhrius on myös paljon laajempi ja subjektiivisempi kategoria. Sitten niin kuin kuka tahansa voi kokea, että minua syrjitään, millä sä voit sitten sanoa enää. Se tulee niin kuin se aika subjektiivinen juttu siitä uhriudesta, että kuka sitten määrittelee se, että kuka on todellisuudessa uhri, että aina voi sitten todeta, että mä koen, että mua sorretaan täällä. Ja sä et voi sanoa oikein vastaan siihen, koska silloin sä, niin kuin sä loukkaat niin kuin toisen tämmöistä yksilöllistä itsemääräämisoikeutta.
Semmoinen kysymys nousee kirjan ääreltä, että tulee tämmöinen teema esiin kuin identiteetin sirpaloituminen. Haluaisitko avata meille, että mistä ihmeessä tässä on kyse? Mitä sillä tarkoitetaan?
Joo, eli kun tämä Jean-Jacques Rousseau vielä usko, että niin kuin tämmöiseen yhteiseen ihmisluontoon, että me ihmiset, meillä on tämmöinen ihmisluonto, että me ollaan niin kuin pohjimmiltaan samanlaisia, että meillä erilaisia makueroja on, mutta kuitenkin niin kuin, että me ollaan viime kädessä samanlaisia kaikki, ja jaetaan tämmöinen yhteinen ihmisluonto. Varmaan Rousseaulla, joka itsekin usko Jumalaan, niin siinä oli tämmöinen tausta, että meidät on luotu joku Jumala. Jumalan kuviksi, mutta sitten tämä alkaa niinku tämä jaettu ihmisluonto sit sirpaloitumaan tällaisten ateistifilosofien myötä, kun esimerkiksi Friedrich Nietzsche, joka eli tuossa 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, ja hän siis moukaroi ankaralla kädellä sekä Jumalan uskoa, että sitten myös niitä niinku seurauksia, että monet näistä valistusfilosofeistahan niinku kritisoi uskontoa ja kritisoi perinteistä jumalauskoa, mutta Nietzschen mukaan se ongelma oli siinä, että nämä valistuksen tyypit ei vetänyt siitä oikeita johtopäätöksiä. Että nämä valistuksen tyypit monesti niin kuin itse pitäytyi kuitenkin tämmöiseen, edelleen tämmöiseen kristilliseen moraaliin, mutta Nietzschen mukaan niin kuin se, jos tämä Jumala haudataan, niin sitten pitää haudata myös tämä perinteinen kristillinen moraali. Et ei ole mitään tällaista, niin kuin, kun ei ole Jumalaa, niin ei ole mitään niin kuin objektiivista tarkoitusta ihmiselämällä. Ei ole mitään, niin kuin, mitään sellaisia niin kuin jumalallisia käskyjä tai moraalilakia, joita meidän pitäisi seurata, vaan me ollaan niin kuin itse vapaita luomaan itsestämme sen, mitä me niin kuin halutaan. Ja sitten tässä Charles Darwin sitten niin kuin luonnontieteelliseltä puolelta samoihin aikoihin niin kuin vahvistaa tätä ajatusta, että ei ole, ihmistä ei ole luotu, Jumala ei ole luonut ihmistä niin kuin ainutlaatuiseksi lajiksi, vaan siis tämän lajien kehityksen, luonnonvalinnan myötä nämä on niin kuin luonnollisia prosesseja ja siitä seuraa se, että ihmisellä ei ole mitään päämäärää tai tarkoitusta tai ei ole mitään objektiivista oikeaa ja väärää, vaan että eikä ole mitään päämäärää tällä maailmalla eikä ihmisellä, ja silloin niin kuin, tämä universaali ihmisluonto tulee niin kuin moukaroiduksi Nietzschellä niin kuin filosofisin perustein ja Darwinilla luonnontieteellisin perustein. Ja tällä on sitten niin kuin isoja seurauksia tällä, että ei ole mitään, niin kuin, sä voit olla kuka sä haluat, sä voit olla ihan kuka sä haluat. Meillä tänä päivänä paljon korostetaan tätä, että sä voit tehdä semmoisesta sun elämästä, kun sä haluat. Ja me ollaan jatkuvasti myös niin kuin semmoisella retkellä, jossa me tutkitaan itseämme. Ja eikä ainoastaan niin, että me löydettäisiin joku semmoinen niin kuin objektiivinen, pysyvä, vaan siis vaan me voidaan niin kuin luoda itsemme uusiksi. Ja tämä on nyt esimerkiksi pohjana sitten taustalla niin kuin esimerkiksi tässä ajatuksessa, että miksi sitten me ajatellaan niin luonnollisena se ajatus, että ihminen voi vaihtaa sukupuoltaan esimerkiksi, koska ei ole mitään tämmöistä universaalia ihmisluontoa. Joo.
No ehkä me yritetään lopuksi tuumailla vielä semmoista kysymystä. Tässä on monia teemoja, mitä lähtee laajentamaan ja syventyy, mutta miten kristittynä katsoa tätä kaikkea? Ja nyt me voidaan oppia isoja linjoja filosofia isoista kaarista ja mä ajattelin, että okei, että tuommoista reittiä on tuolta tultu ja tuommoinen hommeli vaikuttaa tuohon ja tuohon. Mutta nyt kun me elämme täällä elämäämme, niin miten, mikä sen kun sä ajattelet, että kristittynä, kun havahtuu tähän, missä me nyt ollaan, niin miten sen pitäisi meissä, miten tätä katsoa ja mitä toivot, että se voisi meissä ikään kuin sisäisesti, mitä tunteita ja kokemuksia se voisi me sisäisesti vaikuttaa, että me päästään tästä hyvin eteenpäin.
No mä ajattelen, että yksi semmoinen voi olla, että jotkut kristityt saattaa niin kuin sitten tässä paineessa niin kuin kokea, että onko tässä jotain niin kuin oikeaa tässä niin kuin yhteiskunnassa paineessa, mikä tulee, että voidaanko me kristityt ollakin, että me jotenkin niin kuin erehdytty, tai mitäs me oikeasti ollaankin niin kuin tälleen, mitäs tämä kristillinen seksuaalimoraali onkin jotenkin niin kuin väärää. Siis itsereflektio on tietysti aina paikallaan, mutta niin ehkä semmoiselle, jotka joutuu niin kuin epäilyksiin niin kuin tämän ajan keskellä, niin mua se ainakin niin kuin silleen niin kuin lohduttaa tai niin kuin auttaa se, että tosiaan, että nämä ei ole niin kuin jotain ajattomia totuuksia, niin kuin mitä tässä nyt ollaan julistamassa, vaan siis, että näillä on niin kuin oikeasti tämmöinen tietty niin kuin aatehistoriallinen kaari, eli ne tulee tietystä, ja niillä on niin kuin ideologinen tausta, ja me voidaan niin kuin ihan rohkeasti edelleen, ja siis nämä on myös tosi uskonvaraisia, ei nämä ole mitään niin kuin sellaisia, että tiede on todistanut jotenkin tälle ja tolle, että nämä on niin kuin ideologisia juttuja, ja tämä on nyt tämän meidän ajan niin kuin tämmöinen trendi, ja sitten se tulee vaihtumaan jonain toisen aikana sitten jotain muuta, ja me voidaan ihan rauhallisesti niin kuin pitäytyä siihen Raamatun ilmoitukseen, ja sitten myös siihen kristilliseen perinteeseen, joka on nähnyt, niin kuin, että avioliitto on Jumalan asettama instituutio, miehen ja naisen välinen liitto, jossa on hyvä niin kuin puolisoiden kasvaa rakkaudessa toisiaan kohtaan ja kasvattaa lapsia. Ja se on niin kuin Jumalan antama hieno siunaus. Hän on halunnut myöskin tämän seksuaalisuuden, joka tietysti on aika vahva voima, niin asettaa sille tietyt raamit, että se toteutuu siinä miehen ja naisen välisessä avioliitossa. Ainoastaan. Että me voidaan niin kuin ihan niin kuin rauhallisesti ja rohkealla mielellä kristittyneen niin peitäytyä tähän. Että me ei tarvitse niin hätääntyä tai joutua paniikkiin siitä. No sitten ehkä toinen puoli tulee mieleen, että sit jotkut kristityt saattaa niin kuin vaan niin kuin sillä lailla reagoida siihen, että kun tulee tuolta, niin se nähdään pelkästään niin kuin tämmöisenä hengellisenä hyökkäyksenä ja niin kuin sit vain kauhistellaan ja vain torjutaan. Ja siis siinä varmasti on näin, että siinä on hengellinen ulottuvuutensa. Tietysti paholainen haluaa rikkoa kaikkea Jumalan hyvää luomakuntaa ja näin. Mutta siis ehkä se tämä, niin kuin, tavallaan tämä aatehistoriallinen tausta auttaa meitä myös vähän suhtautua niin kuin, myös niin kuin armollisesti. Et me ei niin kuin, jotenkin ehkä ylihengellistäkään näitä, vaan siis nämä ihmiset, jotka niin kuin, on mukana jossain tietyssä tämmöisessä, tai ajattelee tietyllä tavalla, tai ajaa vaikka omille työpaikoille jotain tämmöisiä pride juttuja ja muita, niin siis vaikka me kaikki ollaan syntisiä, niin tämä nyt ei välttämättä johdu niin kuin vain pelkästään jostain hengellisestä paatumuksesta, vaan siis, että tämä on tämmöinen niin kuin aatehistoriallinen ailahdus ja aalto, jossa nyt ollaan mukana. Ja ehkä niin kuin tavallaan se, että ei niin välttämättä ihmiset pahuuttaan tai nyt vaan niin kuin kristinuskon vastaisuudessaan toimi näin, vaan siis he on osa tämmöistä kulttuurillista virtausta. Ehkä vielä kolmas asia tuli mieleen se, että et toisaalta me ei kannata olla myöskään niin kuin Raamattuun sitoutuvina kristittyinä niin kuin hirveän ylimielisiä ja asettua yläpuolelle, koska kyllä me tietyllä tavalla ollaan sitten tässä samassa veneessä, että kyllä meihinkin varmaan on vaikuttanut tietynlaiset käsitykset Rousseaun käsitys siitä minuuden psykologisoimisesta, taikka sitten ehkä meilläkin on semmoinen, ehkä mekin ollaan niin kuin tiedostettu sen seksuaalisuuden merkitystä. Osataanko me esimerkiksi arvostaa niin kuin vaikka naimattomuutta? Osataanko me arvostaa sitä, että se voi olla, niin kuin, ihminen voi elää täysin täyttä elämää, vaikka hän ei ole naimisissa ja hänellä ei ole seksisuhteita. Että onko meihinkin vähän semmoinen freudilaisuus sit liikaa vaikuttanut, että me jotenkin ajatellaan, että no voi että, kun se ei ole löytänyt puolisoa, että se ei sitten voi elää jotenkin täyttä elämää. Tämmöisiä ajatuksia mulla ehkä tähän.
Joo, semmoinen ajatus tuli itselle tuosta, että aikoinaan on tähän jossakin ohjelmassa varmaan viitannutkin, mutta että Chesterton sanoi jossakin esseissään, että maailma on täynnä ikään kuin tämmöisiä hulluksi tulleita kristillisiä hyveitä. Ja se voi tietysti kuulostaa alkuun vähän niin kuin ylimieliseltä. Mä ajattelin, että se on niin armollinen tapa katsoa maailmaa ja ihmisiä sillä. Ja en mä tiedä mikä on Chesterton ja mikä on nyt Kerosuon sovellusta ihan uusille uorille, mutta ikään kuin ajatus siitä, että moni tällainen toimija, mä näen vaikka tämmöistä Pride-liikkeessä, ja siellä on joku tämmöinen ihan, niin kuin ihan hyväkin kristillinen ajatus siis siitä, että voidaan olla jotenkin reiluja, ottaa ihmiset huomioon ja että niin olisi joku hyvä olla ja että kukaan ei heitä kiusaisi ja että he voisivat jotenkin olla sitä, miksi heidät on kutsuttu. Siis tämmöinen kuin filosofinen. Siis tämmöisiä ihan hyviä, kauniita ajatuksia. Ja se ongelma on siitä, että sitähän on ihan hyviä asioita, että vaikka tämmöiset tasa-arvoajatukset ja ihmisten kohtelusta, mutta kun se voi olla kristillinen hyve, mutta se on tullut hiukan hulluksi. Eli kun sieltä puuttuu se teologian perusta, sieltä puuttuu ikiaikaiset moraaliset käsitykset, voin sanoa, ja sieltä puuttuu oikea opetus ihmisestä ja myös siitä toisaalta se, että meistä kaikista voi raaputtaa sitä Jumalan kuvaa esiin, mutta sitten toisaalta se kamppailu synnin kanssa, että kaikki se, mikä meissä sisäisesti on, tai kaikki mielen liikahdukset tai halut eivät ole kristillisen opetuksen mukaan oikein. Ja siksi se tavallaan se moni semmoinen asia, mitä edistetään, missä voi olla ihan niin kuin hyvää luotuisuuden kautta tulevaa ihmisyyden toteuttamista tässä maailmassa, niin se kääntyykin huonoksi. Tai osaltaan, niin kuin, että kun siitä katoaa se teologinen perusta. Tämä Chestertonin ajatus jotenkin mulle ollut tämmöisenä avaajana moneen kohtaamiseen, joka toisaalta pitää sisällään se, että asiat menee kuin vinksalleen, mutta että ihmisiä voi yrittää katsoa armollisesti ja miettiä, että mitä he yrittää sen kautta tavoitella.
Kyllähän niin kuin kaikissa ideologioissa aina niin kuin totuuden siemen on, että ei ne niin kuin yleensä niin kuin täysin, joka asiassa täysin niin kuin väärässä ole. Ja sitten monesti niitä kehitetään myös johonkin ihan aitoon niin kuin epäkohtaan. Tai en tiedä, kehitetäänkö niitä aina niin tiedostetusti, mutta siis tavallaan ne kehittyy monesti jonkun ihan aidon epäkohdan. Varmasti Karl Marxilla oli ihan oikeita havaintoja siitä niin yhteiskunnasta, että työväenluokkaa sorrettiin ja näin. Mutta sitten se, että kun siitä tehdään ideologia, joka sitten vedetään jonnekin niin kuin potenssiin jotain, niin siitä tulee helposti niin kuin pahempaa jälkeä. Siis kyllä näissäkin on niin kuin se totuuden siemen, mutta sitten se viedään jonnekin, se niin kuin liioitellaan tai pelkistetään, että koko niin kuin maailmaa katsotaan siitä yhdestä vinkkelistä.
Näin se on. Me ruvetaan varmaan tänään lopettelemaan näiden teemojen äärellä. Ehkä kyllä, että mitä haluat vielä viimeisiksi sanoiksi kohtalokkaasti jättää kuulijoille. Mun tietysti kysymyksenä on se, että saanko mä edelleenkin hyvällä mielellä tulla töihin ja kokea merkityksellisyyttä vai miten se pitää ajatella? Saako töissä olla kiva? Onko väärin kokea suurta merkityksellisyyttä ja iloa?
Toivottavasti nämä on mun viimeiset sanat kokonaan, mutta ihan rohkeasti Joel, koe iloa työssäsi. Ja kyllähän se tietysti, kyllä me myös se aika ja maailma aina muuttuu, missä me eletään. Ja että varmasti niin kuin voi olla, että toisena aikana ne, vaikka työ, jos nyt otetaan työ esimerkiksi, niin tavallaan ne on ihan varmaan ok, että eri aikana erilaiset niin kuin työn merkitykset korostuu ja toisen aikana sitten taas toisenlaiset, että ei kai sekään nyt väärin ole. Ja tietysti on hienoa, jos on löytänyt työn, jossa voi kokea itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi, jossa voi tehdä myös toisille ihmisille merkityksellisiä ja tärkeitä juttuja.
Jees, ja nämä sanat haluan lähettää sinne kaikkien kuuntelijoiden linjoille, kuka oletkaan ja missä kutsumuksessa, niin tänäänkin voit Jeesuksen, Kristuksen omana olla omalla paikallasi palvelemassa Jumalaa kuin lähimmäistäsi, mitkä sinun arkesi kutsumukset ovatkaan. Siunausta, iloa ja intoa kaikkiin niihin asioihin. Lämmin kiitos, Matti, että pääsit ohjelmaan vieraaksi ja jatketaan teologian poluilla seikkailua jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!